Yoano o capítulo kavari. Keteke lya tatu kwakala uvala kokana kovongalileya kwenje ina ya Yesu haiko akala. Yesu walalekiwavo kuvala kwenda olondonge vyaye kwenje eci ovinyu vyapwa ina ya Yesu wapopyala ye hati
kava kwete ovinyu.
Yesu wokumbulula hati
okai okwete nyelame ekumbi lyange kaliyeyile handi
ina ye wapopya la kwenje hati
cosi apopya lene chilingi
ocipepi kwakala asanga epandu ovawe omu vakapakapa ovava vayudeya valiyelisa lao ndociholo chavo asanga aco akala okuti esanga lesanga lyasoka ndolongoleta vivali pamwe vitatu. Yesu wapopya lavo hati
yukisi asanga ovava
kwenje vayukisa to yuwapaŋĩya hati
kaliye suiko tumue katutwali kumue liakulya
oco vatwala oco eci mue liakulya amaha ovava alinga ovinyu kwenje kakulĩhĩle oko atunda akwenje vaswa ovava pwãi vacikulĩha oco mue liakulya wapaŋĩya sandombwa wapopya laye hati
omanu vosi vatangola tete ovinyu viwa kwenje noke eci okuti vanyua ale oco vatangola evi viaño ove pwãi wasoleka ovinyu viwa toke cilo.
Ocilimbu eci oco ocilimbu ca tete ca Yesu ca lingiwila kokana kovongalileya ca lekisa ulamba waye kwenje olondonge viaye viokolela. Eci ovina evi viapita eye walokila ko Kafarnaum kumue layinaye lavamanjaye kwenda olondonge viaye kwenje vakalako oloneke vimue. Opaskua yavayudeya yakala ocipepi kwenje Yesu walamanela ko Yerusalemu vonembele wasanga momanu valandisa olongombe lolomeme kwenda olopomba vakuakutolokaisa olombongo lavovo haimue vakala oco okuina osikoti yolonjita wavatundisa vosi yavo vonembele kumue lolomeme lolongombe wapesela olombongo vyavakuakutolokaisa kwenje waleng'ula olomesa vyavo oco wapopya lava valandisa olopomba hati
ovina evi tundi lavyo onzo ya tate kokayilingisi ocitanda.
Olondonge viaye viai valuka okuti casonẽhiwa citi
ombili mwetele onzo yove yindya
oco vayundeya vowasa ondaka vati
ocilimbu ce otulekisa omo olinga ovina evi.
Yesu wavakumbulula hati
papululi onembele yilo kwenze ndiyikatula koloneke vitatu
oco vayundeya vapopya vati
onembele yilo yakala lokutungiwa akue akuãla kanyamo kanyamo epandu ocohẽ ove oyikatula koloneke vitatu
pwãi eye watukula onembele yetimba liaye oco eci apinduiwa kuvakuavilangu olondonge viaye viai valuka okuti wacipopya kwenje vakolela ovisonẽhiwa lolondaka viatukula Yesu oco eci akala vo Yerusalãi kofesta yopaskua omanu valua vakolela onduko yaye eci vamõla ovilimbu alinga. Yesu pwãi katavele okulikapa kokwavo omo wakulĩha omanu vosi kwenje kasukilile okuti umue imbila omunu uvangi momo eye mwẽle wakulĩha eci cikasi vutima womunu.